teksten I dag fra Matteus, kapittel 5, fra vers 21 til 29. Og den handler om den kananeiske kvinnen. Så dro Jesus derfra og tok veien til områdene omkring Tyros og Sidon. En kananeisk kvinne fra disse traktene kom og ropte, «Herre, du Davids sønn, ha barmhjertighet med meg. Datteren min blir hardt plaget av en ond ånd.» Men han svarte henne ikke et ord. Disiplene kom da og ba ham, «Bli ferdig med henne, hun roper etter oss.» Men han svarte, «Jeg ikke sendt til andre enn de bortkomne sauene I Israels hus.» Da kom hun og kastet seg ned for ham og sa, «Herre, hjelp meg.» Han svarte, «Det ikke rett å ta brødet fra barna og gi det til hundene.» «Det sant, Herre», sa kvinnen, «men hundene spiser jo smulene som faller fra bordet hos eierne deres.» Da sa Jesus til henne, «Kvinne, din tro stor. Det skal bli som du vil.» Og datteren ble frisk fra samme stund. Da Jesus dro derfra, tok han veien langs Galileasjøen, og han gikk opp I fjellet og satte seg der.
Noen ganger når man leser I Bibelen eller åpner en bibeltekst, eller hører en tekst lest, så tenker man, Hæ? Hva var det der? Hva sto det der? Hva I all verden, hva handler det der om? Og sånn den teksten for meg. Og vi kommer litt tilbake til hva det kan handle om. Jeg synes ikke Jesus kommer så godt ut av det, men mer om det etterpå. Vi inne I faste, det første søndag I faste, og jeg vet ikke hva slags forhold du har til faste. Fastetiden, fram mot påske, 40 dager, fram mot påske. Jeg tror det var først I 2009 jeg for min egen del liksom begynte å tenke noe rundt faste, og begynte å, vi hadde en taleserie om det her, blant annet. Før det så tror jeg tenkte at faste en sånn religiøst tull, eller noe sånt. Og det tenker jeg kanskje egentlig fortsatt, men det bra, tenker jeg. Nei, ja. Jeg vet ikke. Jeg tenker at faste ikke noe vi må. Det så fint. Vi fri. Helt fri til å gjøre hva vi vil, som Jesu disipler, som vi Jesus satt oss fri. Men faste en tid hvor vi har muligheten til å sette livet litt på pause, og prøve å bryte litt med noen av de vanlige rytmene og de vanlige mønsterne I livene våre, og så stille oss spørsmålet, hva det som egentlig skjer med livet mitt? Hva det som pågår I livet mitt? Vi ser påske, vi ser soon going to see the king, der fremme påske. Vi ser korset, der fremme. At Jesus tar på seg all verdens synd og dør for min synd og for min tilkortkommenhet. Og bak korset så ser vi oppstandelsen. At Jesus står opp igjen. Men faste på en måte på vei bort litt. Ja, hva det jeg kommer til Jesus med? Hva det jeg har med meg inn I langfredag? Hva det jeg har med meg I livet mitt som jeg trenger frelse ifra? Hva det I mitt liv som drar meg vekk fra Gud og vekk fra de menneskene som står nær meg? Og hva det som jeg trenger mer av for å bli dratt nærmere meg selv og nærmere Gud I meg og nærmere menneskene rundt meg? Og så faste en tid for å prøve å stoppe litt opp og si, hva det som egentlig skjer I livet mitt om dagen? Noen sier at, jeg leste nå at noen sammenlignet faste med å ta en blodprøve. Eller levere bilen på verkstedet for å ta en test. Om man tester bilen, ja, hva det som noe feil med bilen? Det noen potensielle skader her, eller noe som trengs å byttes? Og når man tar en blodprøve, så det ikke sikkert du har gode minner knyttet til det å ta en blodprøve, men man tar liksom en sjekk på å se, det noen ting her som trengs å fikses? Står det bra til? Og faste på en måte å ta en slags test på livet, og kjenne etter ikke, står det bra til med meg? Det noe jeg trenger, eller hva trenger jeg frelse ifra? Vi faster ikke for å komme nærmere Gud. Gud kan ikke komme nærmere. Gud nær. Det ikke sånn at Gud liksom sitter I himlen og håper at vi skal gjøre noen øvelser for at vi liksom skal komme oss opp en eller annen stige. Nei, Gud nær. Men faste gir oss anledning for å stoppe opp og for at vi selv skal erfare og skjønne og ta inn at Gud nær I våre liv. Og så det ulike ting man faster fra. Det opprinnelige, den vanlige fasten at man sier at vet du hva, jeg faster fra mat I perioder. Og det man gjør da, I tradisjonell forstand, at man ofte har fasta fra mat, fasta fra måltider, fordi man sparer mye tid på det. Man bruker ikke tid på å lage mat, man bruker ikke tid på å spise, og så I de tidene så ber man I stedet. Det en form for en tradisjonell faste. Og så det mange former for faste. Og en av de tingene kanskje som jeg har gjort, siden jeg begynte å gjøre dette, liksom å tenke, det noen mønster som gjentar seg som jeg ikke synes bra? Som ikke nødvendigvis synd, men som bare ikke bra, kan jeg sette det på pause 40 dager? Kan jeg droppe det I 40 dager? Se alt for mye på TV, eller se alt for mye på Twitter, sånn som, som min case? Jeg for lenge oppe om nettene? Skal jeg legge meg tidlig? Altså, det ting som jeg trenger å prøve å bryte? Så bruker jeg fastetiden til å si at, vet du hva, frem mot påske så ønsker jeg å stoppe det her. For at det der har ikke en positiv innvirkning på livet mitt. Folk faster fra Facebook, og de faster fra alkohol, eller faster fra visse typer mat, eller hva som helst. Men som sagt, du helt fullstendig fri til å la være. Det ikke deilig? Men det en mulighet, en anledning til å tenke, ok, inn mot påske nå, inn mot Jesu død oppstandelse, hva det I mitt liv som jeg trenger å ta tak I, eller hva jeg trenger at Gud tar tak I? Og kanskje når man stopper opp sånn, så merker man at det noen ting I livet som, det noen kamper vi står I, som vi kanskje holder unna ved å liksom bedøve det gjennom å holde oss aktive, eller gjennom å se alt for mye på TV, eller hva som helst. Men hvis man stopper opp, så merker man at det noen kamper her, det noen ting jeg trenger virkelig Gud for, eller kanskje du veldig, veldig klar over hva din kamp akkurat om dagen. Kanskje det noen sykdom, kanskje det en avhengighet, Kanskje det barna dine som tar valg som du ikke ønsker at de skal ta, eller det barn som sliter på skolen. Kanskje det et selvbilde du har som du kjemper så med. Kanskje det på jobben, du midt I konflikt, kanskje det ufrivillig barnløshet, ensomhet. Altså det finns så mange kamper som vi her inne I rommet lever I. Og teksten vi hørte handler om en sånn kamp. Og så har du bett. Det ikke det at du ikke har bett. Du har bedt masse, men det akkurat som at himlen taus. Du banker på døra, men fordi det står at hvis man banker på døra, så skal det åpnes opp, men du banker på, og det virker ikke som at det skjer noe. Etter hvert så føles det mer som at du banker hodet mot en vegg. Det finnes, som sagt, noen historier I Bibelen om mennesker som kjemper, og dagens tekst, som sagt, en sånn tekst, og vi skal se på en til litt senere. Denne uka det kvinnedagen, 8. mars. Og en dag gjennom historien jeg leste, tror jeg fra 1909, hvor man har kjempet for kvinnenes rettigheter. Det burde vært selvfølgelig, tenker vi I dag, men selvfølgelig kvinner og menn likestilte. Og I Bibelen, I historien I dag, så møter vi en kvinne som kjemper for sin rett, og som kjemper for seg selv. Og Bibelen full av kvinner og tøffe kvinner, og Bibelen full av Jesus, som gir dem verdighet og gir dem en plass de ikke hadde I sin samtid. Kvinnen I dag, som vi hørte Tone leste om, hun kjemper for sin datter. Og vi skal se litt på teksten. Så dro Jesus derfra og tok veien til områdene omkring Tyros og Sidon, det dagens Libanon. En kananeisk kvinne fra disse traktene kom og ropte, «Herre, du Davids sønn, ha barmhjertighet med meg!» Datteren min blir hardt plaget av en ond ånd, men han svarte henne ikke et ord. Ja, men Jesus, ikke du sånn som ser, ikke du sånn fyr som ser folk da? Altså, hun har oddsen imot seg. Hun kvinne. Hun utlending. Hun av kananeisk ett. Kananeerne, det de som var I landet før Israels folket kom tilbake fra Egypt. Det de som det står om at de skulle utryddes. Det var Gud som sa det for øvrig. Vi kan snakke om det en annen gang. Men her det tydeligvis en som overlevd, eller som kommer fra en slekt som overlevd. Og hun kommer til Jesus, og hun har oddsene imot seg. Og Matteus skriver for et jødisk publikum. Han skriver historiene for at jødene skal forstå hvem Jesus at han Messias, og her drar han inn en av de andre. To ganger I Matteus evangeliet så sier Jesus, så stor tro du har, eller aldri sett en så stor tro. Og begge gangene så det utlendinger. Det folk som ikke jøder som Jesus sier det til. Ganske fascinerende. Og her sier Jesus det til denne kvinnen litt senere I teksten. Men hun har oddsene imot seg. Men hun bruker de riktige ordene, og hvordan hun har kommet fram til det vet jeg ikke, men hun sier, Herre, Herre, du Davids sønn. Men han svarte henne ikke med et ord. Hva slags arrogant fyr det her? Hva slags type det her? Men disiplene kommer bedre ut av det. Disiplene kom da og ba han bli ferdig med henne. Hun roper etter oss. Så, jeg blir ferdig med henne. Hun slitsom, ass. Kom igjen da. Bli ferdig med henne. Hun maser så utrolig. Masekjæring, ass. Jeg vet ikke hva de sa. De sa sikkert ikke det. Men de kommer ikke så godt ut av det her, synes jeg. Det mulig at tonefall, eller at de leser det på den måten. Kanskje de sa, bli ferdig med henne, eller sånt. Men jeg vet ikke. Det vanskelig å ha sympati med Jesus og disiplene, bortsett fra hvis de var veldig slitne, eller var lav på blodsukker, eller hadde vært veldig mye å gjøre. Altså, vi kan jo forstå det veldig godt. Men han svarte, jeg ikke kommet til andre enn de bortkomne savne I Israels hus. Det vanskelig å forsvare Jesus her, synes jeg. Og man får jo lyst liksom, til å polere på det, prøve å finne noen gode forklaringer, og jeg har prøvd å lese liksom, kommentarer, og hva det som kan forsvare at Jesus sier dette her, og det virker jo litt sånn hardt, og litt sånn, og jeg finner egentlig ikke noen gode forklaringer. Altså, det finnes helt sikkert noen gode forklaringer, men Jesus her utfordrer Jesus meg, og jeg blir litt sånn, jeg får sympati med kvinnen. Og kanskje det som hele poenget her, jeg vet ikke. Men Jesus, det som tydelig at Jesus har et tydelig kall og et oppdrag I sitt liv. Han skal forkynne evangeliet først til jødene, og det de bortkomne savne I Israels hus. Han kommer fra en historie, fra en tradisjon. Han står I en sammenheng. Han kommer for å frelse Israel. Og så skal han senere gi frelse til hele verden. På pinsedag kommer ånden og gir evangeliet til alle. Men det var ikke enda, og Jesus har et sånn sylklart, skarpt fokus. Det jødene, det de bortkommende savne I Israels hus, det de jeg skal snakke med. Jeg har ikke tid til de andre, eller det ikke de jeg her for. Han har et veldig klart fokus, og det kan sånn sett, liksom, det noe av forklaringen av bakgrunnen for det han sier der, men allikevel, han kunne vel møtt henne liksom litt mer empatisk, da. Synes jeg. Jeg vet ikke hva dere tenker. Jeg tenker det. Da kom hun og kastet seg ned for han og sa, Herre, hjelp meg. Altså, hun gir seg ikke. Altså, hun tar ikke nei for et nei. Hun sier ikke, ja, men greit, men da går jeg, da gjør noe annet. Nei, hun gir seg ikke. Hun kaster seg ned for han og sier, Herre, hjelp meg. Og da skjønner Jesus greia selvfølgelig. Nei, han svarte, det ikke rett å ta brød fra barna og gi det til hundene. Hundene? Altså, hvordan kan vi prøve å gjøre det fint, liksom? Jesus sier at det ikke rett å ta brød fra barna, altså jødene, det jødiske folk, og gi det til hundene. Hva om vi hadde begynt å kalle utlendinger de andre for hundene? Det selvfølgelig en annen kontekst I denne sammenhengen, og Jesus bruker ikke ordet hund som I liksom frittgående, sånne der kjipe hunder, men som et kjæledyr, og sånn, jeg leste noen kommentarer om, men allikevel. Og det mulig det finnes noen kontekst her som jeg ikke har lest meg opp på, som ikke jeg skjønner helt, som kan forklare det. Men I alle fall, Jesus sier igjen da, jeg her først og fremst for de jødiske folket, ikke for de andre, også kalt hundene. Og da vil du tro at en kvinne gir seg og tenker, ja, men greit. Ja, det greit. Jeg skjønner at du har ikke tid til meg. Eller jeg skjønner at det ikke meg du her for, eller du ikke her for å hjelpe meg, det de andre. Men hun gir seg ikke. Det sant, herre, sa kvinnen. Men hundene spiser jo smulene som faller fra bordet hos eierne deres. Da sa Jesus til henne, kvinne, din tro stor. Det skal bli som du vil, og datteren blir frisk fra samme stund. Wow. Altså her møter vi en kvinne som tar utfordringen for Jesus. Han sier, nei, jeg har ikke tid, det ikke for deg, det til de andre. Hun sier, herre, jeg trenger hjelp. Og så gir hun seg ikke. Hun gir seg, jammen ikke. Hun bare, nei, men det her godtar jeg ikke. Altså, det greit, liksom. gi det til dine folk, men la meg få smulen I alle fall. Og han forteller den historien her oss. Sikkert mange ting, og man kan, det en utrolig rik historie, og en av de vanskelige bibeltekstene, synes jeg. Men jeg tenker at den I hvert fall forteller oss at det lov å diskutere med Jesus. Det tillatt å ikke akseptere ting som de På en måte kan vi si at det lov å stå på kravet. Fight for your right, liksom. Det akkurat som at vi oppfordres ikke til å la et nei være et nei. Ikke godta alltid at et nei et nei. Men noen ganger må du si, nei, men det der finner jeg meg ikke I. Vi kan tenke I vanskelige situasjoner, og spesielt når det har blitt mye av det, eller vi har stått lenge I en sak, så tenker jeg, ja, men da det bare sånn da. Og selvfølgelig skal man ikke liksom leve på en livsløgn og tenke at liksom, det kommer til å gå over, det kommer til å gå over, det kommer til å gå over, hvis man for eksempel har en sykdom som helt åpenbart kronisk, eller man, og man kan be Gud om helbredelse, og man må liksom ikke leve I en sånn, jeg snakker ikke om sånn at man ikke skal ta inn over seg situasjonen, men samtidig så det noe med at, ja, men det her, Gud, det her, sånn her kan det ikke være. Sånn her ønsker jeg ikke å ha det. Jeg tror vi noen ganger har en tendens til å gi oss for lett, da. I stedet for å reise oss opp og liksom strekke opp ryggen og kjempe for det vi tror på, det vi mener rett, og det vi ønsker, så blir vi noen ganger liksom passive og tilbaketrukket. Og det slitsomt å stå I kampen, og det slitsomt å kjempe noen ganger. Men det akkurat som at den teksten her liksom sier at noen ganger så kan det være verdt det. Jeg elendig på å prute. Og på, liksom, hvis jeg prøver å prute selv, til og med I syden, liksom, på sånne, ved sånne boder, så sier jeg, kan jeg få den her for, jeg vet at man burde gjøre det, liksom, så jeg sier, kan jeg få den for 80, hvis den koster 100, og så sier de nei, og så sier de, nei, greit, sorry, liksom, kjempedårlig. Eller hvis jeg på restaurant, liksom, maten kommer for sent, og den kald, så jeg sånn, nei, men stakkars fyr, han har sikkert en dårlig dag på jobben, og vi kan ikke liksom klage på det her, altså. Mens andre liksom mye sånn, nei, men det her ikke bra, liksom, vi har betalt for en vare, og, den skal vi, og så går man inn på kjøkken, og så det. Altså, jeg veldig svak på sånt. Men kvinnen har litt større ting å bry seg om enn kaldt kjøtt eller et skinnbelte I syden. Altså her det snakk om sin datter hun kjemper for. Hun kjemper ikke for seg selv engang. Det lettere å kjempe hvis man ikke kjemper for seg selv. Det lettere å kjempe for de andre på jobben som blir urettferdig behandlet enn for seg selv. Og hun kjemper for sin datter, først og fremst. Datteren min har det ikke bra, Jesus. Og hva din kamp? Og hva det du kommer til Jesus med? Det datteren din? Det sønnen din? Det foreldrene dine? Det deg selv? Hvilke utfordringer står du midt oppi nå? Og fastetid en tid for å liksom, ok, det her situasjonen. Dette her trenger jeg Jesus for. Dette her trenger jeg Jesus for. Herre, hjelp meg, sa hun. Herre, hjelp meg. Det finnes en annen historie om å kjempe mot Gud. Mot Gud eller med Gud. Jakob I Gamle Testamentet hadde bestemt seg for å forsone seg med sin bror som stjal arveretten fra han. Altså han stjal arveretten fra. Og han på vei tilbake for å gjøre opp med broren sin. Og han sender hele familien sin og dyra og alt over elva. Og så står det I teksten, Jakob var alene tilbake. Og en dag kjempet han med kjempe. Og en mann kjempet med ham helt til det grydde av dag. Da mannen så at han ikke kunne vinne over han, ga han Jakob et slag over hofteskålen, så hoften gikk ut av ledd mens de kjempet, og han sa, «Slipp meg, for morgenen gryr!» Men Jakob svarte, «Jeg slipper deg ikke uten at du vil signe meg!» «Hva heter du?» spurte mannen. «Jakob», svarte han. Da sa mannen, «Du skal ikke lenger etter Jakob. Israel skal være ditt navn, for du har kjempet med Gud og mennesker og vunnet.» Jakob får navnet Israel, som betyr Gud kjemper, eller som også kan bety den som kjemper med Gud. Og det en rar historie på mange måter. Men det nok en historie om et menneske som ikke gir seg. Som tar opp kampen, som strekker ryggen opp og sier, altså, jeg gir motstand her. Jakob møter på en måte Gud til duell, og han gir seg ikke. Han vinner, og han får en ny identitet, men han går også derfra ikke uberørt, men han halter for resten av livet. Og vi bruker ord om Gud som suveren, allmektig Og vi sier han regjerer, vi synger om det. Han hersker, han har full kontroll, han er konge. Og amen, alt det der Gud. Men det betyr ikke at vi deltagere I et Playstation-spill hvor Gud sitter med kontrollen og liksom styrer oss rundt og gjør som han vil. Som trykker på hopp, og så hopper vi, eller bøy deg ned, så bøyer vi oss ned. Vi ikke objekter I Guds spill. Som han gjør, som han vil med. Å være kristen ikke ikke å være et objekt. Hvor man selv ikke ansvarlig. Hvor liksom, nei, men det bare skjedde, så jeg bare måtte gjøre det for at noen sa at Gud sa at jeg skulle gjøre det. Altså, nei, nei. Å være kristen, det å bli subjekt. Det å bli ansvarlig I sitt eget liv. Jesus setter oss fri til å være oss selv. Vi bruker ord som å gi sitt liv til Jesus. Å gi sitt liv til Jesus, men det betyr ikke at man mister seg selv. Eller sin egen vilje. Gud har skapt oss frie, selvstendige. Og når vi blir frelst, så betyr det nettopp å bli fri. Så det nettopp å bli fri. Han som tar på seg all vår synd, alle krefter som vil holde oss nede, alle ting som vil gjøre oss til objekter. Hvor du tenker at jeg bare et resultat av min historie, jeg bare et resultat av det de gjorde mot meg, eller jeg bare et resultat av alle de andre på jobben, eller jeg bare et resultat av... Nei, 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 du subjekt. Du ikke objekt, du ikke et resultat av du Du kan selv være ansvarlig. Han naglet de tingene til korset for at vi skal være fri. Og så kan vi reise oss opp. Og så kan vi rette oss opp I ryggen. Og så kan vi møte verden med frimodighet at jeg meg. Og jeg godtar ikke alt det som skjer. Og jeg kan stå opp for meg selv og for de jeg bryr meg om. Og så kan vi møte Gud også med frimodighet. Ja, men Herre, ja, men det her godtar jeg ikke. Hjelp meg. Jeg godtar ikke det her. Historien I dag viser oss en Gud som man kan kjempe med. Vi møter en Gud som ombestemmer seg, som går tilbake. En Gud som man kan snakke med. En Gud som lytter. Og det utfordrende tekster, og det veldig mye å si rundt det her, å liksom være subjekt kontra objekt, og det å kjempe for seg selv kontra liksom. Og det betyr ikke at det jeg tror rett, rett alltid. Det ikke sikkert at det jeg kjemper for alltid det som det beste. Og der kan det hende Gud noen ganger må inn og korrigere og si, ja, men du kjemper for det her, men det ikke det det handler om. Det handler om noe annet. Eller, ja, du tror at dette her det viktigste, men det ikke det viktigste, det noe annet. Altså, kan hende Gud, når vi kjemper med han, så oppdager vi at vi blir merket, og plutselig så skjønner vi at det vi kjemper for var ikke det viktigste. Det mye å si om det. Men jeg tenker at, la oss teksten I dag være en sånn, ok, har du noe I livet ditt som du tenker, det her utfordrende, det her må endres. Vær frimodig. Gå Gud I møte og si, Gud, det her må du gjøre noe med. Og kanskje fastetiden nå, fram mot påske for deg, handler om å rette opp ryggen. Og kanskje du har for lenge vært passiv I en situasjon som du står I. Og du har gitt opp, eller du tenker at det der finnes, det ikke sjans for at det der kan bli bra igjen, eller den relasjonen den over. Men kanskje du nå skal liksom tenke, ja, men Gud, jeg vil ikke at det skal være sånn. Og så retter du deg opp. Og så sier du til Gud, Gud, det her må du gjøre noe med. Eller kanskje du skylder på alle andre, og, eller på omstendighetene. Kanskje du bor på feil side av grensen, kommer fra feil folkeslag, billedlig talt. Og så tenker du, ja, men jeg kan ikke, jeg har ikke rett på det her, det her ikke til meg. Men så det som om Gud sier, kom igjen da, reis deg opp, ta ansvar, ikke, godta, ikke ta et nei, for at nei, det ikke sikkert det som det endelige svaret. Så ikke bare sitt der og aksepter ting I dets tilstand, for hvis du gjør det, så du et objekt, og jeg skapt at det var et fritt, selvstendig, oppegående menneske. Og før vi nå hører en sang, så kanskje bare skal la det være stille 2 minutter, Klarer vi det? 2 minutter stillhet. Og så kan vi prøve å bare være litt stille, og bare kjenne etter, okay, Gud, hva det jeg trenger deg for denne fasta I livet mitt, Herre? Hva det jeg trenger frelse fra? Hva det jeg trenger hjelp med? Og kanskje du liksom ikke kommer på noe og tenker at jeg bare helt utrolig grunn? og det kan jo være, men kan jo, du har det veldig bra, og det vanskelig å finne på noe, du skal liksom ikke prøve å dra deg ned I en eller annen sånn, prøve å finne en eller annen depresjon langt der nede, liksom. men det kan jo være noen mennesker du kjenner, da, som du kan kjempe for. kanske en situation som till någon du är står nær, som du vet kämpar och där kanske de du ska liksom stå opp för. Men låt oss bruka 2 minuter nu på att bara vara stille och så synger Sille och Jens en fantastisk sång om att Jesus ser dig den ene. Men låt oss vara stille. Herre Jesus, takk for at du kom for livene våre så som de og ikke som vi skulle ønske de var. Takk, Herre, at du møtte denne kvinnen til slutt. Jesus, at du ga henne rett. Og Herre, vis oss hva vi trenger å kjempe for, hva vi trenger å stå opp for, hvem vi trenger å stå opp for. Og vis oss hva som rett, Herre, så at vi ikke kjemper for feil ting. Det du som kjenner oss, Jesus. Du vet hva vi trenger først og fremst. Det du som må vise oss hva vi trenger deg til. Jeg ber om at du må gjøre det. Så takker jeg, Jesus, for at du møter oss midt i mengden. Så vi ikke bare x antall milliarder mennesker, men vi den ene som du ser, og som du møter, og som du løfter opp. Amen.